Wel, ar Sul y Pasg, rhaid i ni wrth gwrs droi at yr hanes hwnnw bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, pan nath ychydig o wragedd draw at fedd newydd yn gynnar yn y bore i chwilio am gorff marw. Ac yn lle hynny, lle roedden nhw'n bwriadu talu'r gymwynas olaf megis un oedd wedi golygu popeth iddyn nhw, maen nhw'n cael y bedd yn wag a Crist yn fyw. A dwi am i ni feddwl yn arbennig am eiriau yr angel wrth y gwragedd. Maen nhw'n cael yn Mathew 28 ar 5 adnod. Llefarodd yr angel wrth y gwragedd. Peidiwch chi ag ofni, meddai. Gwn mae ceisio Iesu a groeshoeliw drydych. Peidiwch chi ag ofni. Mae chydig yn anodd i ni mewn gwirionedd fedru gwybod ninion sut oedd y gwragedd a'r disgyblion a phawb arall oedd yn rhan o'r stori fawr yma yn teimlo. Mae y mor bell oddi wrtho ni. Ac eto, da ni mor gyfarwydd ar hanes ac am yn bod ni'n gyfarwydd, mae'n hawdd brysio trwyddo fo heb oedi. A mae angen i ni aros a theimlo'r rhyfeddod ddoth i galonau'r gwragedd yn ymyl y bydd. Ac efeleni efallai, gall fod yr hanes yn siarad yn arbennig wrth i ni wynebu sefyllfa yn yng ngwlad ni, sefyllfa yn y byd. Go bryn fod yn adeg pryd mae neges y Pasg wedi bod yn fwy perthnasol ac yn fwy angenrheidiol na'n dydd ni. Mae'n dydd i bobl feddwl ac ystyried. Ydy'r stori mae'n wir? Fel dwi'n dweud, da ni'n gyfarwydd iawn â hanes Iesu o'i eni i'w farw a'i atgyfodi. Heddiw, da ni'n teithio efo'r gwragedd hynny at y bedd gwag. Ac efallai bod rhywun ohonoch chi sydd yn gwylio yn meddwl, wel ie, corff marw fydde yn y bedd. Ond nid dyna gawn ni yn yr hanes. Fydd y bedd yn wag. Oedd hyn yr un mor angredadwy iddyn nhw, a fydde fo i ni oherwydd. Tydi pobl yn gyffredinol ddim yn codi'n fyw wedyn nhw gael eu claddu yna. Dwi ddim am fynd dros y dystiolaeth, digon o lefydd eraill i chi fynd i chwilio am y dystiolaeth, ond dwi am gymryd bod yr hanes yn wir, ac os ydy o'n wir, yna mae yna neges fawr i'n byd ni fan yma, ac i ni sy'n meddwl amdano fo heddiw. Gadwch i ni ddechrau efo y negyddol. Gadwch i ni ddechrau efo yr ofn. Dyn ni'n byw mewn oes sy'n gwybod am ofn, dydyn ni. Roedd yr holl sôn am Brexit, sydd wedi mynd allan o feddyliau rhan fwyaf o bobl bellach, ond oedd pobl yn ofni. Be mae'r dyfodol yn ei olygu ni ym Mhrydain? Be fydd gennau swydd, be sy'n mynd i ddigwydd i'r economi ac yn y blaen, oedd pobl yn teimlo ofn. Mae'r blynyddoedd diwethaf i ddweud y gwir wedi gweld terfysgaeth yn ymddangos ar strydoedd yr ynys hon a gwledydd eraill gorllewinol yn y byd. A mae hynny wedi brawychu llawer. Ond yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae yna ofn mwy real rywsut, mwy agos ato ni'n does. Ofn Covid-19. Er wrth gwrs fod y meddygon yn dweud bydd y rhan fwyaf ohono ni ddim yn cael rhyw lawer o symptomau. Eto glywed am rai ifanc a iach yn cael eu taro i lawr a'r prif weinidog ei hunan sydd fel y gwyddon ni yn ôl gweddill y cabinet, mae o'n ffeiter yn dydi. Eto mae o wedi gorfod mynd i'r sbytu a hyd yn oed i'r uned gofal ddwys. Wel, mae braw o feddwl am hyn wedi gafel mewn llawer. Be sy'n digwydd ydy bod ni'n cael yn wynebu efo'n meidroldeb yn dydyn ni. Mi oedd ysgrifennydd cyffredinol y World Health Organization yn deud wrth bobl ifanc, you are not invincible. A rhai efo problemau iechyd yn ofni dal y feirws. Mae eraill yn pryderu am eu rhieni hen felly. Mae plant hyd yn oed yn teimlo'r awyrgylch yma o banic sydd yn gwlad ni wedi gafel yn llawer. Mae ofn yn realiti. Mae ofn yn realiti oherwydd mae marwolaeth yn realiti. Mae'n bygwth yn diogelwch ni'n dydy. mae'n bygwth y pethau dyn ni yn dibynnu arnyn nhw. Dyn ni'n meddwl bod yn swyddi'n saff, ond ydyn nhw. Dyn ni'n meddwl bod yn cartrefi'n saff, ond ydyn nhw. Dyn ni'n meddwl bod yn bywydau'n ddiogel, ond ydyn bywydau'n ddiogel? Mae marwolaeth yn dod yn nes aton ni ar adeg fel yma, ac yn dod fel gelyn i fygwth yn sicrwydd ni. Wel, y peth cyntaf gallwn ni nodi am hanes y Pasg yna yn Jerusalem ydy fod na ofn yn rhan o'r stori honno hefyd. Er un i wythnos yn ôl, weld y disgyblion yn gorfoleddu wrth i Iesu ddod mewn i Jerusalem ar gefn ebol asyn, a phawb yn taflu dail palmwydd a'u cotiau o'i flaen ac yn y blaen. Erbyn diwedd yr wythnos, oedd yr awyrgylch wedi newid yn sylweddol. Oedd pethau wedi troi yn ddifrifol. Dyna chi'r disgyblion i ddechrau, oedd nhw'n teimlo'r ofn. Cyn iddyn nhw gyrraedd Jerusalem, oedd nhw wedi bod yn ymwybodol o'r tensiwn oedd yn y lle. Ond erbyn diwedd wythnos y Pasg, oedd pethau wedi troi'n sinistr iawn. Oedd gwaredwr wedi deud i fod o'n mynd i gael ei fradychu gan un ohonyn nhw. Mi oedd wedi deud fyddai'r gweddill ohonyn nhw'n rhedeg i ffwrdd a phedr hyd yn oed yn ei wadio dair gwaith. Doedd Judas wedi diflannu i rywle ac yna ganol nos yng Ngharg y Semane. Fe ddoth y milwyr a fe gydiodd ofn yn y disgyblion i gyd a dyma nhw'n rhedeg i ffwrdd i guddio. A hyd yn oed wedi hynny, pan oedden nhw'n dod at ei gilydd, oedden nhw'n cloi'r drws rhag ofn yr awdurdodau. Mi oedd y disgyblion yn profi ofn. Mi oedd Peilat, er i fod o mewn awdurdod, yn gwybod rhywbeth am ofn. Pan ddoth Iesu o'i flaen o, pan ddaren nhw ddod â Iesu yno, wel, mi anfonodd i wraig ato fo a deud, wedi breuddwydio am y dyn yma, paid wneud yn byd. Efo fo, dwi wedi cael rhyw hyn lle wrth feddwl am beth sy'n digwydd i'r dyn yma. A mi oedd Peilat yn greadur oedd yn credu'n y pethau yma. Rhyw sut fod ffawd ar waith trwyddyn nhw. A wedyn, pan ddaru'r prif offeiriad ddeud fod Iesu wedi deud bod o'i hunan yn fab Dyw. Wel, pan glywodd Peilat y gair hwn, ofnodd yn fwy byth. Roedd Peilat mewn awdurdod ac eto'n teimlo ofn. Ac hyd yn oed wedi i Iesu gael ei ladd a'i gladdu, oedd y Sanhedrin a'r prif offeiriad yn ofni. Trannoeth, dyn ni'n darllen ar ôl y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriad a'r Phariseaid ynghyd at Peilat a deud, Sir, daeth hi'n gofod y twyllwr yma pan oedd eto'n fyw wedi deud ar ôl tudiaf ym cyfodur. Rho'rch ymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd. Beth sy'n digwydd fan yma? Rhag i'w ddisgyblion ddod ail adrata dweud wrth y bobl y mae wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Felly bod y twyll olaf yn waith na'r cyntaf. Oedden nhw'n ofni. Ac yn y bore, bydea'r gryn mawr, daeth angel yr argwyd lawr o'r nef ac aeth at y maen a'i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno. Roedd ei wedd fel mellten a'i wisg yn wyn fel eira. Ond mae'n siŵr byddai hynny'n codi dychryn. Yn ei dychryn o'i weld crynodd y gwarchodwyr ac eithant fel rhai marw. Dros ryfedd bod y gwragedd braidd yn ofnus wrth iddyn nhw ddod yn gynnar yn y bore at y bedd. Mae ofn yn reality. A falle'n bod ni heddiw yn teimlo rhywfaint o bryder, rhywfaint o ofn yn ein calon neu wrth feddwl am yn sefyllfa ni. Ond rwan, mae'r angel yn deud rhywbeth wrth y gwragedd. Does dim rhaid i bawb ofni. Peidiwch chi a gofni, meddwl wrth y gwragedd. Does dim angen i chi fod yn pryderu. Mi oeddech chi'n gwylio'r olygfa ofnadwy honno ar Galfaria a chydig amser yn ôl. A thrawth yr archyffeiriad yn gobeithio fod ei broblem o wedi sortio. Roeddech gobaith chi'n diflannu ymaith fel tywod trwy'ch dwylo. Oeddech chi wedi gobeithio mae Iesu o Nazareth oedd yr ateb i'ch angen dyfnaf fod o'n mynd i ddod a fel y Mesiar oedd Dyw wedi ei addo. Ond mi roedd o dydd Gwener y groglith, wel, mi roedd o gnoc ffarwol i'r syniad yma'n do. Mae marwolaeth yn elyn mor greulon. Mae'n gwahanu pobl, mae'n dwy nhw allan o'n cyrraedd ni. Ac oedd chi'n meddwl bod Iesu wedi cael ei ddwy'n allan o'ch cyrraedd chi. Ond peidiwch a gofni, meddai'r angel wrthyn nhw. Peidiwch a gofni. Sut fedra ddeud hyn wrthyn nhw? Ond yn gyntaf, sylwch wrth bwy mae yn deud. Mae'n deud wrth y gwragedd a mae'n deud, gwn mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Does dim angen i neb sy'n ceisio Iesu ofni. Mae'n wir fod y gelynion fel pe bydden nhw wedi cael eu gorau arno fo, ac yntau wedi'i ladd mewn ffordd greulon a chywil y ddys. Mae'n wir fod y gwragedd yn ceisio Iesu marw yn y bedd. Ond mae'r un ddywedodd mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd wedi atgyfodi. Mae o yn fyw. Nid yw ef yma oherwydd mae wedi gyfodi fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle bu'n gorwedd ac yna ewch ar y frys i ddeud wrth ei ddisgyblion. A mae wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Ond fel dwi wedi deud, fydde llawer yn cael hwn yn angredadwy, a mae llawer yn meddwl, mae jyst yw stori ydy hyn. Sut fedra rhywun atgyfodio'r bedd wedi marwolaeth mor greulon? Wel, oedd i'r un mor anodd i'r disgyblion a'r gwragedd yma gredu. Ond, tydi deud fod rhai wedi gwneud stori'r atgyfodiad i fyny, diom yn ddigon da, diom yn ffitio efo'r ffeithiau pan dyn ni'n edrych ar beth i gwyddodd wedyn. Edrychwch ar y dystiolaeth. Pwy fydd yn well gynnwch chi gredu? Disgyblion oedd yn barod i farw dros y ffaith bod nhw'n aryddel Crist atgyfodedig byw. Neu'r Sanhedrin a Peilat ddaru gynllwynio yn gwybod bod Iesu'n ddiniwed ond eto'n cynllwynio i gael o wedi i ladd. Yr unig eglurhad dros y bedd gwag ydy atgyfodiad llythrennol Iesu. So, peidiwch ag ofni os ydych chi'n ceisio Iesu. Yr ail beth, peidiwch ag ofni'r gelynion. Mi oedd yna elynion eitha Wel, formidable ydy'r gair Saesneg ynde yn Jerusalem i rai oedd isio arddel Iesu. Oedd y Sanhedrin a'r archoffeiriad wedi dangos fel ag oedd nhw gyda grym i wrthwynebu. Ond y gelyn mwyaf ydy marwolaeth ynde. Mae marwolaeth yn beth mawr iawn. A tydw i ddim am leihau'r gofid ar galar mae rhai yn ei deimlo dyddi yma wrth wynebu diwedd i hoes o bosib neu wedi colli anwyliad. Ond mi ddydodd Iesu, peidiwch ag ofni rhai sy'n lladd y corff ond na allant ladd yr enaid. Ofnwch yn ytrach rhwng sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffer. Mae yna un sydd wedi concro marwolaeth, Iesu o Nazareth, y gair a ddaeth yn gnawd. Ac wrth ymddiried ynddo ef, bydd yr hwn a gyfododd Iesu yn addo eich cyfodi chithe hefyd i fywyd tragwyddol. Peidiwch ag ofni trefn Duw yn eich bywyd. Mi ddydodd yr arglwydd wrth y disgyblion ar yn os iau cyn iddo fe gael i fradychu. Mae gwraig mewn poen wrth esgor gan fod ei hamser wedi dod. Ond pan fydd y baban wedi eni, nid yw hi'n cofio'r gwewyr ddim mwy gan gymaint ei llawenydd fod plentyn wedi eni i'r byd. Felly chithau rydych yn awr mewn tristwch, oedden nhw mewn tristwch, mewn dryswch, achos bod nhw'n meddwl be ar y ddaear sydd yn digwydd, mae'n harweinydd ni'n mynd i gael i arestio ei ladd, mae'n byd ni'n mynd i gael ei droi ar ben i lawr. Chwythau yr ydych yn awr mewn tristwch, ond fe'ch gwelaf chi eto ac fe'r lawen ha eich calon, ac ni chaiff neb ddwy'n eich llawenydd oddi arnoch. Bydd Crist yn arwain chi i fannau ac i sefyllfaen, a byddwch chi'n credu gallwch ddigymod â nhw. Ond, na. Does dim rhaid i ni bryderu os dyn ni'n wylo Dyw. Byddwch chi sy'n gwylio a fyna, byddwn ni ddim yn deall trefn Dyw ar yn cyfer ni ar adegau. Ond meddwl Iesu, o'n i werthu'r pump aderyn y tro am ddwy geinio, geto ni diwy un ohonynt yn angof gan Dyw. Yn wir, mae hyd yn oed pob blewyn o wallt i'ch pen wedi i rifo. Peidiwch ag ofni, yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y tro. A geiriau olaf Crist yn ôl Mathew oedd, daeth Iesu atent a llefaru, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac yn wir, wrth ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, fe ffeindiwch chi fod na beth rhyfeddol yn digwydd. Fyddwch chi'n ffeindio bod eich beiau wedi maddau, a fyddwch chi'n ffeindio fod na nerth newydd ynoch chi wrth i'r ysbryd glân ddod i fyw yn eich calonau chi. Byddai'r hwnna gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch chi. Peidiwch ag ofni. Os ddim eisiau i chi ofni, os ydych chi'n ymddiried yn yr arglwydd. Peidiwch ag ofni am dragwyddoldeb. Peidiwch ag ofni am y byd sydd i ddod. Un o'r pethau sy'n fwy o ddychryn am farw wedi bod rhaid i ni wynebu yn creawdwr a rhoi ateb am yn bywydau. Gosodwyd i ddynion ei bod i farw unwaith a bod barn i ddilyn, medd y Beibl. Sut fedr neb ohonon wynebu hynny efo hyder? Fedrwn ni ddim yn sicr. Ond mae'r atgyfodiad yn rhoi ystyr i farwolaeth Iesu. Nid er i fwyni hynna'n y daeth i lawr o'r nef, ond rhoi hyn yn aberth dros eraill wnaeth efe. Cymerodd Crist eich beiau chi a meiau fi, a wynebu i canlyniadau nhw ar y groes. Ac wrth i ni gredu ynddo, daw mae ddeiant a bywyd newydd i ni. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, pwy bynnag sy'n credu ynddo fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Peidiwch ag ofni am dragwyddoldeb. Ac os ydych chi wedi cael sicrwydd o fyddeiant Duw trwy Iesu Grist, peidiwch ag ofni deud wrth eraill. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, meddai fo, ewch gan hynny a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bydyddio hwynau o'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Wrth i ni fynd, rhaid i ni beidio ofni oherwydd ewyllus Duw wedi bod ni'n rhannu'r neges yma, a bod eraill yn dod i brofi gras am y ddeiant Duw fel den ni'n cael ei brofi fo. A dwan, wrth gloi, dwi am nodi un peth. Peidiwch chi ag ofni, meddai yr angel wrth y gwragedd. Mae'n rhoi gorchymyn iddyn nhw. Dwi ddim yn dweud peidiwch â theimlo'n ofnus. Ond be mae'n dweud yw peidiwch ag ofni. Peidiwch rhoi mewn i'r ofn yma dych chi'n ei deimlo fo. Chi'n cofio Moses yn arwen y genedl trwy'r môr coch? Dwedodd Moses wrth y bobl, peidiwch ag ofni. Byddwch gadarn nag edrychwch ar y waredigaeth mae'r arglwydd yn ei rhoi i chi heddiw, oherwydd ni fyddwch yn gweld yr eifftiad a welswch heddiw beth mwy. Felly mae Moses yn estyn i wialen dros y môr a thrwy'r nos gyrodd yr arglwydd y môr yn ôl, a mae yna lwybr yn cael ei roi trwy ganol y tonnell, llwybr ar dir sych i bobl gerdded trwyad. Sut ydych chi'n meddwl oedd y bobl yn teimlo wrth gerdded ar hyd y llwybr yna? Mi fydd yna rai yn rhyfeddu at y wyrth fawr a fydd nhw'n dweud, ah, gret, dyma ni. Mi fydd nhw'n mynd efo'i penau'n uchel. Rhyddid, da ni'n mynd trwy'r môr yma, oddi wrth fyddin yr eifftiad. Mi fyddai'n eraill, falle'n reit ofnus, yn teimlo'n ofnus. Fyddwn nhw'n gweld y dŵr ar bob ochr, ac yn oed, ydy'r toniau mynd i ddod nôl drosto ni rwan, a fyddwn nhw'n ofnus. Ond y peth pwysig oedd, bod nhw ddim yn rhoi mewn i'r teimladau, bod nhw'n dal i gerdded ymlaen, nes bod ni wedi cyrraedd yr ochr arall. Felly, efo ni, da ni'n mynd i gael pethau sy'n mynd i wneud i ni deimlo'n ofnus yn y byd yma. Ond y peth pwysig ydy bod ni'n dal i gredu yn yr arglwydd Iesu a bod nhw'n dal i'w ddilyn o trwy fywyd a trwy farwolaeth i'r bywyd tragweddol. Yr arglwydd a gyfododd, fe gyfododd yn wir.